aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Jerevanu, u glavnom gradu Jermenije, obilježava se 100 godina od pogroma nad 1.500.000 Jermena u Turskoj tokom Prvog svjetskog rata. Jermenska crkva sve jermenske žrtve stradale za vrijeme Otomanskog carstva proglasila je svetim, ističući da su ubijeni jer se nisu htjeli odreći hrišćanske vjere. Komemoracije su prisustvovali predsjednici Srbije, Rusije, Francuske i još 20 država. U isto vrijeme u Galipolju u Turskoj obilježavanje 100 godina od velike bitke u istoimenom mjestu u kojoj je turska vojska pobijedila savezničku. Na ovom obilježavanju i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Današnji dan i komemoracije i podsjećanje na Prvi svjetski rat ukratko.
Moramo da pronađemo rješenje pre nego što čovečanstvo ponovo pogazi obećanje da ovakvi zločini ne smiju da se ponove. Zahvalan sam svima koji su došli ovde da potvrde privrženost humanim vrednostima, da kažu da ništa nije zaboravljeno, da i posle 100 godina pamtimo.
Ako iko može da razume i osjeti nesreću biblijskih razmera koja se 1915. godine obrušila na Jermene u Osmanskom carstvu, kao i njene trajne i nezalečive posljedice, onda je to srpski narod, onda je to Srbija.
Mi nemamo problem sa jermenskim narodom, već sa onima koji pokušavaju da politizuju veliku tragediju. Kako bismo normalizovali međusobne odnose, spremni smo za razgovore sa jermenskim vlastima.
Konušma ja, daj ima zrz!
Tonska realizacija Draško Vrhovac, ja sam Velimir Božić, Jermenija, Galipolje, prije 100 godina.
Right.
U Jerevanu komemoracija je počela maršem hiljada ljudi prema spomen obilježju na kraju grada. Počast na centralnom spomen obilježju koji sadrži hol sjećanja, obelisk ponovnog rađanja i muzej posvećen genocidu nad Jermenima prvi odao predsjednik ove države Serge Sargsyan. Svaki od 20 svjetskih lidera na komemoraciji pojedinačno je odao počast ostavljajući jednu žutu ružu. Današnja Turska odbacuje da je počinila genocid, navodeći da je oko 500.000 Jermena stradalo zbog rata i gladi. Nikola Genčić, Radio Beograd.
Komemoracija je počela maršom hiljada ljudi prema spomen obeležju koje čuva sećanje na 1,5 milion stradalih Jermena od 1915. do 1920. godine. Jermenski predsjednik Serge Sargsyan rekao je da se nada da će posle 100 godina poricanja masakr nad Jermenima biti prepoznat kao genocid. Moramo da pronađemo rješenje pre nego što čovečanstvo ponovo pogazi obećanje da ovakvi zločini ne smeju da se ponove. Zahvalan sam svima koji su došli ovdje da potvrde privrženost humanim vrednostima, da kažu da ništa nije zaboravljeno, da i posle 100 godina pamtimo.
Predsjednik Tomislav Nikolić je poručio da je došao u Jerevan kako bi se u ime srpskog naroda i države poklonio žrtvama strašne tragedije.
Ako iko može da razume i osjeti nesreću biblijskih razmera koja se 1915. godine obrušila na Jermene u Osmanskom carstvu, kao i njene trajne i nezalečive posljedice, onda je to srpski narod, onda je to Srbija.
Posljednjih nedelja nekoliko zvaničnika zemalja Evropske unije je zločine nad Jermenima nazvalo genocidom. Turska ne negira da se radi o zločinu velikih razmera, ali je zvaničan stav Ankare da su to žrtve građanskog rata i nemira tokom raspada Otomanske imperije. To je ponovio i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Mi nemamo problem sa jermenskim narodom, već sa onima koji pokušavaju da politizuju veliku tragediju. Kako bismo normalizovali međusobne odnose, spremni smo za razgovore sa jermenskim vlastima.
Erdoganovi protivnici smatraju da je obeležavanje 100. godišnjice bitke kod Galipolja namerno pomereno na današnji dan kako bi se skrenula pažnja sa ceremonije u Jerevanu, u Turskoj počast žrtvama jedne od najkrvavijih bitaka Prvog svetskog rata i brojni strani zvaničnici, među kojima su britanski princ Charles i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Borbe oko Galipolja trajale su 9 meseci, a u njima je poginulo oko pola miliona ljudi.
Još o Turskoj, u Zenici juče proslavljen veliki turski praznik Međunarodni dan djeteta, utemeljen još u vrijeme Mustafe Kemala Ataturka, koji je komandovao turskom vojskom u Galipolju, gdje je bila velika bitka prije 100 godina. Ovim povodom u Zenicu su stigli brojni gosti, oko 6000 djece iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji u školi uče turski jezik. Među zvanicama u prvom redu i gradonačelnik Doboja Obren Petrović. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović nakon travnika juče se obreo u Zenici na proslavi velikog praznika Turske, Međunarodnog dana djeteta. Za to vrijeme borci iz Doboja iščekivali su sastanak kako bi prvi put se pogledali u oči nakon usvajanja sporne odluke o pripajanju Doboja zajednici gradova turskog svijeta. Predsjednik gradske boračke organizacije Doboja Zoran Bijelić i član Jugoslav Stevanović.
Ovakvim postupom smo iznenađeni. Nikome ne ide u prilog ovoliko zatezane situacije. Znači, bili smo pozivani, došli smo, odazvali smo se, drugi put smo, rečeno nam je da će nas pozvati, ne pozivaju iz razloga da gradonačelnik vadi nalaze da je bolest. Međutim, ova zadnja dešavanja koje gledamo svi, to demantuje.
Ja nemam ništa protiv da se ode u Zenicu, ali sramotno da se ne pristoji niti jednoj slave Republike Srpske, a da se onako pompezno obilježavaju praznici Republike Turske. To je očit primjer da šta znači ta zajednica opština turskog svijeta.
Prošle sedmice gradonačelnik je uvjeravao da će sastanak s borcima održati i da će sve nesporazume staviti na sto.
Sastanak će biti održan ponedjeljak i utorak i te aktivnosti pripreme za skupštinu u tom pravcu će ići.
Dok su čekali poziv gradonačelnika, borci su pripremali panoje s fotografijama poginulih kako bi sve bilo spremno za osvećenje spomen sobe koju su vratili u Dom vojske Republike Srpske. Čekali su uzalud jer se gradonačelnik umjesto njima uputio ka Zenici. Profesor Vasilije Šajnović.
To je sada raskrinkano i to više nema. Zna se zašto to Obren čini, on je ucijenjen čovjek i on to mora činiti. Mene Obren Petrović ne zabrinjava toliko koliko me zabrinjava Mladen Bosić koji to toleriše.
I građani Doboja zatečeni.
Ta reč fino, najviše se selim iz ovog grada za Bijeljinu zbog ponašanja gradonačelnika i ovog ovdje pojedinog svijeta koji ga podržavaju.
Priviće i pa nema kad zauze čovjek. Zauze!
Nekadašnji odbornik NDP-a Sretko Đurković, koji je digao ruku za odluku o učlanjenju Doboja u zajednicu turskog svijeta, podržava i poteze gradonačelnika.
Ne mogu to osuđivati, ja smatram da naš gradonačelnik ne robuje tim bolesnim predrasudama i da jednom se mora zaboraviti te nekakve instrukcije gdje se isključivost nekako u zatvaranju čorave. Ja smatram da svaki dan svojim činjenjem pravi grad otvorenim.
Na Veliki petak uoči Vaskrsa Petrović je boravio u Travniku na prvom sastanku članica zajednica opština turskog svijeta, iako je prethodno rekao da ako građani ne žele, to članstvo će biti poništeno. iz Doboja u Bijeljinu. Na danas održanoj sednici Skupštine grada Bijeljina odbornici su najviše raspravljali o izvještaju Gradske izborne komisije Bijeljina o sprovedenim izborima u savjetima mjesnih zajednica na području grada Bijeljina. Ovaj izvještaj je vraćen Gradskoj izbornoj komisiji da ga dopuni odgovorima na postavljena odbornička pitanja. Lidija Bešlić.
Pero Spasojević, odbornik NDP-a, smatra da nedavno održani izbori u savjetima mjesnih zajednica na području grada nisu provedeni demokratski te da nije ispoštovan zakon.
Centralizovali su i naređuju da se dolazi u izbornu komisiju gradsku i da tu se bira kao konstituiše i da se tu bira predsjednik savjeta. Opravdanje je sljedeće i mišljenje da neuslovne su mjesne zajednice gdje bi oni mogli sprovesti. Pa se postavlja pitanje da li je neuslovno da te mjesne zajednice, odnosno savjeti, funkcionišu tamo gdje nema i prostorije, čemu su birani?
Primjedbe su se odnosile i na izbor u mjesnoj zajednici Janju, u kojoj je dosadašnji multietnički savjet mjesne zajednice funkcionisao bez problema u proteklih 7 godina. U ovoj mjesnoj zajednici na 8760 birača bilo je otvoreno samo jedno biračko mjesto, te mnogi građani zbog gužvi nisu ni glasali, istakao je Slavko Novaković, odbornik SDS-a, koji zbog sukoba interesa nije mogao biti na listi za člana savjeta mjesne zajednice. U Janji svih 9 izabranih članova su sada iz bošnjačkog naroda, potvrdio je Novaković.
U potpunosti smo funkcionisali. I u našom savjetu u Janjicu bili predstavnici svih političkih partija. Nismo znači bili ni tim opterećeni. Drugo, nemamo nikakvih problema kada su u pitanju Bošnjaci i Srbi. Znači, izuzetno to lijepo funkcioniše i, nažalost, kada neko ovakvim odlukama i ovakvim zakonskim uredbama će to sve da naruši. To meni nikako nije jasno i zalagaću se protiv ovakvog načina i pristupa.
Odbornici SNSD-a podržali su izvještaj Gradske izborne komisije, istakao je Ivan Burić.
Mislimo da je ovo prvi put odrađeno tajno glasanje na ovaj način i stvarno ne vidim neke primjedbe kolega odbornika, da neke mogu i da razumijem, ali kad generalno pogledam, ovo je prvi put, znači stvarno da su pravi demokratski i pošteni izbori sprovedeni.
Dosta primjedbi odnosilo se i da li je bilo sukoba interesa prilikom izbora u savjete mjesnih zajednica, o čemu je predsjednik Skupštine grada Bijeljina Dragan Đuđević rekao.
Sukob interesa se javlja ako obavljate dvije izvršne funkcije ili dvije izabrane, direktno izabrane funkcije na izborima, i to je upravo ovdje Komisija za sukob interesa rekla da odbornik ne može biti i poslanik i član savjeta, ali to je nešto na što mi ne možemo da utičemo.
Odbornici su usvojili plan implementacije strategije razvoja grada Bijeljina za ovu godinu, a riječ je o financijskim sredstvima planiranim za trošenje u 2015. godini, od kojih je 1.100.000 maraka za poljoprivredu, a očekuje se i 3.100.000 evra iz programa Orio.
The time has stopped. aktuelnosti.
U emisiji danas i reforme i privreda. Završna javna rasprava o reformskim zakonima koji se odnose na rasterećenje privrede održana je danas u Privrednoj komori u Banja Luci. Poslovna zajednica nije u potpunosti zadovoljna predloženim rješenjima, posebno onima koja se odnose na poresku politiku. S obzirom na to da su zakoni u nacrtu, privrednici se nadaju da će do konačnog prijedloga s predlagačem uspjeti da dođu do najpovoljnijih rješenja. Ivana Frank.
Privrednici u Republici Srpskoj imali su veća očekivanja kada se radi o reformskim zakonima. Direktorica Privredne komore Dragica Ristić podsjeća da su tražili da stope poreza i doprinosa budu vraćene na nivo prije početka financijske krize, kao i da neoporezivi dio ličnog dohotka bude do iznosa najniže plate u Srpskoj.
Kada je u pitanju zakon o porezu na dobit, bilo je dosta pitanja upravo vezano za porez po odbitku i jednostavno izražen je strah da će novi način oporezivanja stranih pravnih lica dodatno, da kažem, demotivisati potencijalne investitore. Zbog toga sam sigurna da će i predlagač dodatno to razmotriti i da ćemo u vremenu koje slijedi još imati prilike za dodatne rasprave. A također su privrednici izrazili nezadovoljstvo i zbog predloženog ograničavanja iznosa za naknadno odobreni rabat na 3% i ukazali su argumentovano zbog čega smatraju da je takav prijedlog neprihvatljiv. Ja se očekujem da ćemo i to rješenje još dodatno analizirati i zaista sagledati sve ono što je interes privrede i ne ograničavati, da kažem, na ovaj način i poslovne politike preduzeća.
Zamjerku ima i Duško Daničić, ovlašteni revizor u revizorskom društvu Aditon, čiji klijenti su brojni privrednici. Smatra da nije dobar prijedlog da poslodavac u poreskoj godini mora da zaposli najmanje 30 ljudi da bi ostvario umanjenje poreske osnovice na porez na dobit.
Mogli bi možda na prste ove ruke da nabrojimo te poslodavce iz privrede koji će zaposliti toliki broj radnika. Možda će to neko javno preduzeće ili možda u državnoj upravi, a što se tiče pravih privrednih kompanija i proizvodnih preduzeća, moja pretpostavka da je takav broj vrlo mali. Iz tih razloga smo i tražili da se taj broj smanji na 5, na 2, pa možda i za svakog novog zaposlenog koji zaključi ugovor na neodređeno vrijeme, da mu se takvom privredniku da mogućnost da izvrši umanjenje svoje poreske osnovice. Također smo imali primjedbu i na porez po odbitku koji se treba platiti kod svake isplate određenih usluga koje strano lice izvrši domaćem pravnom licu. Ta stopa je sa 10 uvećana na 20, s tim da je ona se mogla i odbiti kao poreska, kao umanjenje poreza na dobit ako se to lice protivi takvom umanjenju njegove naknade. Onda smo vršili obračun i sami plaćali taj porez. Sada se, iako ga platimo, on neće priznati kao osnovica za umanjenje poreza na dobit.
U Ministarstvu financija vjeruju da će do parlamentarne procedure usaglasiti prijedloge zakona kojima će svi biti zadovoljni. Pomoćnik ministra Jovo Radukić podsjeća da bi zbog ovih zakona van budžetski fondovi bili u više milijonskim gubicima, ali da će biti nadoknađeni kroz izmjene zakona o akcizama i PDV-u na nivou BiH.
Vlada Republike Srpske je pripremila inicijativu, odnosno uputila inicijativu od Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. I s obzirom na činjenicu da je ovih dana formiran savjet ministara i vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u tom smislu su intenzivirani pregovori između predstavnika vlade Republike Srpske i ostalih nivoa vlasti da se pristupi izmjeni zakona o PDV-u, odnosno indirektnom oporezivanju, u smislu povećanja jedinstvene stope PDV-a sa 17 na 21 ili neku drugu stopu i naravno izmjeni zakona o akcizama u smislu uvođenja dodatne akcize na duvanske prerađevine 0,30 km po paklici i 0,15 km po litri piva, a sa jednim ciljem da se praktično nadomjeste nedostajuća sredstva u van budžetskim fondovima, prvenstveno u smislu smanjenja zbirne stope doprinosa u Fondu zdravstvenog osiguranja. Nedostajuća sredstva su 43,3 miliona, zbog bruto osnovice za obračun doprinosa smanjenje u fondu penzijono invalidskog osiguranja je 13,4 miliona, dječje zaštite 4,5 miliona i zavod za zapošljavanje 11,1 milion.
Javna rasprava vođena je o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o doprinosima, nacrtima Zakona o porezu na dobit, o porezu na nepokretnosti, o rokovima izmirenja novčanih obaveza, o odgođenom plaćanju poreskog duga, te nacrtu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak. Ovi zakoni u formi prijedloga trebalo bi da budu razmatrani na sjednici Narodne skupštine u junu.
Strategija za poljoprivredu. Strateškim planom novog modela podsticaja za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Srpskoj do 2020. godine predviđena su ulaganja veća od 600 miliona maraka. Rečeno je danas u Banja Luci na stručnoj raspravi o ovom dokumentu. Aleksandar Javorac.
Jedna od novina koju predviđa strateški plan podsticaja za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Republici Srpskoj je model podsticaja koji nije uslovljen tipom ili obimom proizvodnje, istakla je savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Gordana Rokvić.
Ono što je također novina da se izbjegava također podsticanje po jedinici inputa, odnosno za sjemena, đubrivo i svi oni podsticaji koji su do sad bili praksa za podršku smanjenju troškova proizvodnje u poljoprivredi. Također napušta se sistem podsticaja po jedinici proizvoda za otkupljene količine pojedinih proizvoda, s tim da će se zadržati podrška po jedinici proizvoda za strateške kulture kao što je pšenica i za strateške proizvode u stočarstvu kao što je mlijeko. Ono što se uvodi kao novina je prelazak na sistem plaćanja po grlu i po hektaru i na osnovu takvog sistema plaćanja pojednostavljuje se model podsticaja u poljoprivredi, ujednačava se podrška biljnoj i stočarskoj proizvodnji i također uvodi se jedan pravičniji sistem podsticaja koji će biti pravičnije raspoređen na mala i velika poljoprivredna gazdinstva. Princip od kojeg se polazi je da se izdvaja 6% ukupnih domaćih prihoda za subvencioniranje poljoprivrede i razvoja sela. Tih 6% na godišnjem nivou do 2020. godine čini ukupno predviđenih preko 600 milijuna konvertibilnih maraka samo iz agrarnog budžeta za finansiranje podsticaja, odnosno svih ciljeva za realizaciju agrarne politike. Agrarna politika se usmjerava u tri strateške politike podsticaja, to je direktna podrška proizvodnji po ovom novom sistemu po hektaru i po grlu, zatim podrška restrukturiranju poljoprivredne proizvodnje, to je u suštini podrška investicijama, predviđen je veći obim sufinansiranja investicionih ulaganja do 50% za pojedine vrste investicija i također podrška ruralnom razvoju koja se odnosi na unapređenje kvaliteta života u ruralnom području, a posebno u manje povoljnim područjima.
Ovaj dokument ima dobre, ali i loše strane, smatra predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije Savo Bakajlić.
Što se tiče samog modela financiranja i to, on ima tu neke redukcije, pogotovo najviše se dotiče proizvodnje malo mlijeka, ljudi jednostavno faktički gube jedan dio premije, ali zato će imati s druge strane po grlu veći podsticaj, znači. Tako da u suštini se ništa faktički tu puno ne mijenja, ali jednostavno se mijenja da će biti preko 60% planiranog budžeta od 2016. godine će biti direktno u proizvodnju, znači uloženo. Međutim, kod nas proizvođača postoji mali problem zbog neredovnog isplaćivanja podsticaja koji je danas dan u problemu, odnosno i za 2014. godinu još dobar dio podsticaja nije plaćen. Ljudi čekaju i jednostavno svaki dan da se nešto događa. Bilo je neki najav od ministra da će to biti riješeno u kraju marta, međutim sad je i danas dan do toga nije došlo. Tu je malo jednostavno trebalo napraviti jednostavno model financiranja samog tu podsticaja. Bez obzira što oni nama kao proizvođačima idu direkt u proizvodnju podsticaja, mi dobijemo rješenja na to i onda jednostavno čekamo ta naša potraživanja, čekamo, zovemo. Što se tiče stočarstva je plus. Znači jednostavno optimistički je to, imat ćemo po jedinici svjetljene površine podsticaja i imat ćemo po grlu, znači. Dok u prethodnoj praksi nije, bila je samo za pšenicu, pšenicu, znači proizvedenu je samo bila po hektaru, a sad je znači za svu proizvodnju koja se bavi po pitanju žitarice i žita.
Stručnoj raspravi o strateškom planu prisustvovao je i direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislav Trkulja, koji je ocijenio da je riječ o kvalitetnom dokumentu.
Suština ovog dokumenta čini nam se da je on izuzetno sveobuhvatan, da uzima u obzir izuzetno veliki aspekt, odnosno sve aktere poljoprivredne proizvodnje, ali je on unosi dosta novina. Nas to raduje, čini nam se da te novine nose određeni napredak, a te novine se prije svega ogledaju u tome da se u naredne godine očekuje zakon o podsticajima, koji je na neki način izuzetno važan dokument i smatramo da bi značajno doprinio da poljoprivredni proizvođači imaju jednu konzistentnost određenih mjera i da mogu da imaju svoje planove u kojem pravcu da se razvijaju i da znaju na kakvu podršku u narednom petogodišnjem periodu da očekujemo. Dokument stavlja u fokus razvoj resursa, razvoj proizvodnje i vidimo da je u najvećem segmentu su sredstva usmjerena da se napravi maksimalna podrška domaćoj proizvodnji. Osim toga, čini nam se da je jako važno sa stanovišta institucije koju predstavljam, Poljoprivrednog instituta, da se također u fokus stavljaju izuzetno važne mjere kontrole domaće proizvodnje, opremanja, razvoja, podrške, znači sastavnoj bezbjednosti naših proizvoda, kako bi oni sa tog aspekta bili konkurentni i mogli da nalaze tržište i van naših granica sa jedne strane, a sa druge strane izuzetno nam je važno da ti proizvod budu adekvatno kontrolisani. Također, čini mi se da je izuzetno važno da ovaj dokument uzima u obzir i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom i on unosi neke nove modele koji se nastoje da se, koliko je to moguće u ovom momentu, prilagode onome što od nas se očekuje u narednom periodu, s obzirom da znamo da je opredjeljenje sviju da idemo ka Evropskoj uniji. Tamo nas čeka mnogo toga, ali ostaje brojna otvorena pitanja o kojem se diskutuje, koje se prije svega odnose na zaštitu domaće proizvodnje.
Strateški plan novog modela podsticaja za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja do 2020. godine nakon Banja Luke bit će predstavljen i u ostalim gradovima i opštinama Republike Srpske.
Garden in the house of love. sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. She shine on. 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 Oh, she shine on. She shine on. She shine on.
Slušate aktuelnosti na proširenom kolegiju Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. Rečeno je da je bezbjednostna situacija u prva tri mjeseca povoljna. Stanje u saobraćaju je nešto nepovoljnije u odnosu na prethodnu godinu. Upravo smo dobili izjavu ministra Dragana Lukača.
Što se tiče stanja bezbjednosti koje smo danas analizirali, do ovog trenutka ono je veoma povoljno. U naročito stanju javnog reda i mira. Što se tiče saobraćaja, tu ima određenih problema, veći je broj poginulih ljudi u ovom periodu, naročito januara i februara, s obzirom da su to mjeseci gdje su veoma loši i vremenski uslovi, su doprinijeli u mnogim okolnostima za takva dešavanja. Što se tiče rješenja, novih rješenja u skladu sa novim pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova, da budem precizniji, radi se o 6916 novih rješenja, to je broj radnika zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ništa u tom smislu nije sporno, znači sve je propisano zakonom i pravilnikom na koji način se uručuju rješenja na radnim mjestima ljudima već koji se tu nalaze. A svi oni ispunjavaju za svoja radna mjesta, policijski službenici imaju činove za svako radno mjesto koje je u rasponu čina koji već odgovara njegovom radnom mjestu i tako ćemo u rješenju to i da piše.
Nisu brze pretjerano, ali su zato turističke pruge. Ministri trgovine i turizma te saobraćaja veze Srpske Predrag Luhaković i Neđo Trninić razgovarali su danas u opštini Višegrad s predstavnicima Željeznica Srpske opštine i turističke organizacije Višegrad o osposobljavanju uskotračne pruge Višegrad-Mokra Gora. Prema riječima Gluhakovića i Trninića, Srpska je zainteresovana za realizaciju ovog projekta zbog turističkog značaja ne samo za Srpsku, već i za region. Mira Andrić.
Pored istorijskog mosta Mehmed Paše Sokolovića i novoizgrađenog kompleksa Andrić grada, muzejsko-turistička pruga u Višegradu je jedan od velikih turističkih projekata. U nastojanju da se poboljša kompletna ekonomska situacija na ovim prostorima, aktiviranje ove pruge sa svim pratećim sadržajima bilo bi od velikog značaja, naglasio je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković.
Po informacijama koje smo dobili od turističkih radnika iz Srbije, da je preko 250.000 gostiju došlo do Mokre Gore, znači mi nismo bili u kapacitetu da to primimo ovdje, odnosno da dođu svi ti turisti, zaljubljenici željeznica da dođu u Višegrad. Evo, sad nastojimo da to uradimo i pošto ima se nekih tu još obaveza prema potopljenom zemljištu, nastojećemo da to ponudimo kao projekat vlade Srbije, da je jedan od načina da rješavanje, da to ubrzamo i da praktično imamo tu dionicu pruge u jednom istom uređenom, arhitektonski uređenom prostoru i da sam proizvod, da kažemo, sa turističkog značaja za Višegrad, ta naša kružna tura koju smo još 2008. godine započeli, to je nešto što mislim da rijetko koja zemlja u Evropi ima, što Srbija i Republika Srpska imaju tu kružnu turu, znači vožnja Čirom.
Ministar saobraćaja i veza u vladi Srpske Neđo Trninić kaže da je potrebno oko 1.500.000 maraka da se turistička pruga u potpunosti revitalizuje i osposobi za prevoz putnika.
Projekat po željeznicama koje su izvršile snimanje situacije bi otprilike bio oko 1.500.000 maraka. Mi smo u planu da u ovu čitavu priču uključimo i Srbiju, jer je to sigurno od obostranog interesa i nadam se relativno brzom rješavanju ovoga problema i puštanju u funkciju ovog dijela pruge.
U svemu tome veliku razvojnu šansu vidi načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković.
Svjesni bitnosti te pruge i ekonomske situacije u kojoj se nalazimo, pričali smo o načinu kako i u kojim fazama da čim prije prugu stavimo u funkciju i da uvežemo tu prugu u jedan proizvod šire turističke regije Srbije i Republike Srpske.
Ukoliko se postigne dogovor sa vladom Srbije, projekat revitalizacije pruge bi se odvijao u tri faze, u okviru kojih će biti neophodno izvršiti zamjenu dotrajalih pragova, postavljanje signalizacije, kao i rekonstrukciju stare željezničke stanice u Višegradu prema arhitekturi iz vremena gradnje ovog objekta, te omogućiti funkcionisanje staničnih zgrada u Dobrunu i na graničnom prelazu u Vardištu.
Jerevanu, u glavnom gradu Jermenije, obilježeno je 100 godina od pogroma nad 1.500.000 Jermena u Turskoj tokom Prvog svjetskog rata. Jermenska crkva sve jermenske žrtve stradale za vrijeme Otomanskog carstva proglasila je svetim ističući da su ubijeni jer se nisu htjeli odreći hrišćanske vjere. Komemoraciji su prisustvovali predsjednici Srbije, Rusije, Francuske i još 20 država. U isto vrijeme u Galipolju u Turskoj obilježavanje 100 godina od velike bitke u istoimenom mjestu u kojoj je turska vojska pobijedila savezničku. Na ovom obilježavanju i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. U emisiji ste slušali.
Moramo da pronađemo rješenje pre nego što čovečanstvo ponovo pogazi obećanje da ovakvi zločini ne smiju da se ponove. Zahvalan sam svima koji su došli ovde da potvrde privrženost humanim vrednostima, da kažu da ništa nije zaboravljeno, da i posle 100 godina pamtimo.
Ako iko može da razume i osjeti nesreću biblijskih razmera koja se 1915. godine obrušila na Jermene u Osmanskom carstvu, kao i njene trajne i nezalečive posljedice, onda je to srpski narod, onda je to Srbija.
Mi nemamo problem sa jermenskim narodom, već sa onima koji pokušavaju da politizuju veliku tragediju. Kako bismo normalizovali međusobne odnose, spremni smo za razgovore sa jermenskim vlastima.
Konušma ja, daj ima azraz!
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Autori priloga Nikola Genčić, Milica Đurđević, Lidija Bešlić, Ivana Frank, Aleksandar Javorac, Mira Andrić. U emisiji korišteni snimci sa YouTube-a iz filmova Galipolje, Pitera Vira i turskog filma Čanak, Kale. Tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić. Do slušanja.